vispirms par tieslietu padomes funkciju un kompetences paplašināšanu. Mūsu pašu likumi norāda uz to, ka mums nav īsti šīs te konsekvences, jeb tādas, teiksim, sadalījuma, jeb nav īsti nošķirta, teiksim, tie, izpildu varas kompetence pār tiesu varu šī savstarpējā miedarbība. Otra lieta ir tātad mums viena no prioritātiem visa gada garumā ir vēlme attīstīt, pilnveidot komunikāciju. Lielā mērā šī sabiedrības uzticēšanās vai neuzticēšanās pakāpe ir samērojama ar informētību par to, kā un kāpēc tiesas strādā un ko viņas dara. Tiesnešu darba atalgojums atrodas vienotās atlīdzības likumā. Viņš it kā ir savietojams un salīdzināms ar līdzīga profila un līdzīgas atbildības cilvēkiem, ierēģiem. Un šī atšķirība var pat sasniegt līdz 50% atalgojuma ziņā par sliktu, protams, tiesnešiem.